Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅថ្ងៃ 4 រោចខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកពូទីននិងពួកមេដឹកនាំគ្រីមេចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាធ្វើឧបទ្វីបនេះឲ្យខ្លាចទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពួកមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសថ្កោលទោសការកាត់កាប់តំបន់គ្រីមេដោយរុស្ស៊ីការស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់កំពុងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់មានទំហំ7លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington ស្ដីអំពីអាញាធរចិននិយាយថាมันបានរកឃើញការជាប់ទាក់ទងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានរោគយន្តហោះ MH370 ដែលបានបាត់ទៅនោះទេពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងការនាំស្ករសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីពួកកីឡាករចម្បាប់បែបសេរីបានទុកនយោបាយដោយឡែកនៅពេលកីឡាករជាតិមកពី10ប្រទេសប្រកួតយកពានរង្វាន់ពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងពួកមន្ត្រីមកពីតំបន់គ្រីមេបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើឧបទ្វីបនេះដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅឲ្យក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃក្រោយពីប្រជារាស្ត្រនៃតំបន់នេះបានបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាជាការខុសច្បាប់លោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះជាមួយលោកសាហ្គៃអាស្កូណូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលតំបន់គ្រីមេលោកវ្លាឌីមៀកុនស្តាន់ទីណូវប្រធានសភាគ្រីមេនិងលោកអាឡិចសេឆាឡូវអភិបាលក្រុងសេវាស្តូពលនៃតំបន់គ្រីមេដែលកងនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងសមុទ្រខ្មៅមានមូលដ្ឋានក្នុងទីនោះតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានលោកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រមយុទ្ធអ៊ុយក្រែនដែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារពួកទាហានអ៊ុយក្រែននៅឯមូលដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីមហ្វេរ៉ូពលដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេបណ្ដាលឲ្យទាហានម្នាក់ស្លាប់កាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សភាថាតំបន់គ្រីមេជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចដូរសិទ្ធិបាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រព្រឹត្តទៅតាមបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនិងអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូវបាននិយាយប្រាប់សមាភិកអាមេរិករបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការកាត់កាប់តំបន់គ្រីមេជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកលោកឡាវ្រូវនិងលោកខេរីបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបានចាត់ទុកឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងពួកប្រចាំប្រទេសកាលពីពេលមុននោះនៅថ្ងៃអង្គារលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញជាផ្នែកមួយ នៃការធ្វើដំណើររបស់លោកក្នុងតំបន់កាដាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានហៅវិធានការនេះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការដណ្ដើមយកដីធ្លីហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកច្រានចោលអ្វីដែលលោកបានហៅថាភាពសមហេតុផលមានខ្ចោះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រោយការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេលោកយុរ៉ាតំទេប៉ូឡូញ Donald Tusk បាននិយាយថាជម្លោះនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេជាបញ្ហាខាងសន្តិសុខមួយសម្រាប់តំបន់នោះទាំងមូលនៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតលោក Biden ក៏នឹងជួបជាមួយពួកប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសអេស្តូនីលីទុានីនិងឡាតវីដែលសុទ្ធតែជាអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Fabius បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងក្រុមប្រទេស8ដែលជាមហាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវព្យួរហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមាជិកឯទៀតឯទៀតនៃក្រុមនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីខ្លាំងកាលនេះរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសបារាំងជាការពិតនៅឡើយទេនៅពេលនេះការស្វែងរកមានរយៈពេល11ថ្ងៃហើយក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីយោធាមកពីប្រទេស26ហាក់ដូចជានៅតែមិនទាន់រកឃើញយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ីនៅឡើយទេ។អញ្ញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាការស្វែងរកយន្តហោះ Boeing លេខ777នេះដែលមានដឹកមនុស្ស239នាក់បានត្រូវពង្រីកដល់ទំហំជាង7លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡា។នេះជាតំបន់មួយមានទំហំប្រហែលគ្នានឹងទំហំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលាតសន្ធឹងពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅខាងជើងរហូតដល់ផ្ទៃទឹកដ៏ធំធេងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រមយោធានៃប្រទេសថៃបានចេញផ្សាយព័ត៌មានរ៉ាដាថ្មីដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់របាយការណ៍កាលពីពេលមុនៗដែលថាយន្តហោះប្រតិកម្មនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនេះបានហោះបត់ទៅទិសខាងលិចឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកានៅក្រោយការតាក់ទងចុងក្រោយបង្អស់របស់វាបានត្រូវកត់ត្រាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមីនានៅខាងជើងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយន្តហោះនេះមានកំណត់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងរដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថារ៉ាដារបស់ពួកគេបានចាប់បានសញ្ញានៃយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលអាចជាយន្តហោះមានជើងហោះហើរលេខ370ក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងឡើយពួកគេយកចិត្តទុកដាក់តែបន្តិចបន្តួចដល់យន្តហោះប្រតិកម្មនេះពីព្រោះវាមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសថៃទេលោក Hishamuddin Hussein រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិច្រើនជាងមុនក្នុងការជួយបង្រួមការស្វែងរកនេះឲ្យបានតូចអាជ្ញាធរមានជំនឿថាយន្តហោះនេះបានត្រូវបង្វែរដោយចេតនាហើយបានហោះទៅកាន់អាស៊ីកណ្ដាលឬនៅពីលើមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រកាសមិនព្រមបដិសេធលទ្ធភាពណាមួយទេដោយមានរួមបញ្ចូលភារវកម្មការប្លន់យន្តហោះការខូចម៉ាស៊ីនឬការធ្វើអត្តឃាតដោយអ្នកបើកយន្តហោះនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6បានបើកធ្វើកិច្ចចរចាខាងបរិមាណូជុំថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលកំណានភាពតានតឹងរវាងពួកប្រចាំប្រទេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននាំឲ្យមានស្រមោលមួយនៅពីលើកិច្ចចរចាគ្នានេះការពិភាក្សាគ្នាថ្មីថ្មីបំផុតនេះបានចាប់តាមធ្វើការពិធានអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសនៅក្រៅអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានពណ៌នាជំនួបរវាងលោកស្រី Catherine Ashton និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ថាប្រកបដោយការស្ថាបនានៅពេលបន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូពេញអង្គនៃភាគីទាំងអស់បានអង្គុយធ្វើការចរចាជាមួយគ្នាដែលគេរំពឹងថានឹងចប់នៅយប់ថ្ងៃពុធនេះ The Voice of America
VOA ពួកអញ្ញាធរចិននិយាយថាពួកគេមិនបានរកឃើញការជាប់ទាក់ទងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងការពិនិត្យសាររើរបស់ខ្លួនដល់ពលរដ្ឋចិនទាំងអស់153នាក់នៅលើជើងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ MH370 ដែលបានបាត់ទៅនោះទេ អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Bill Ide រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកជឹងបូជិនសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចិននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ពង្រាយផ្កាយរណបចំនួន21ដើម្បីជួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មម៉ា Boeing 777ដែលបានបាត់ដែលបន្តធ្វើឲ្យទាល់គំនិតដល់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដំណើរដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះអស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីរងចាំចម្លើយនោះពួកអាញាធិជននិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកសញ្ញាណាមួយរបស់យន្តហោះនៅតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនគេជឿជាក់ថាយន្តហោះនោះអាចធ្វើដំណើរតាមទិសពីយប់ឆ្លងកាត់ប្រទេសភូមាចិននិងរហូតដល់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានឬធ្វើដំណើរតាមផ្នែកនិរតីទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថាយន្តហោះនោះបានបង្វែរទិសហោះហើរដោយចេតនាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកណាមហើយនឹងដើម្បីគោលបំណងអ្វីនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេលោកហ្វាងហ៊ុយកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាគ្មានអ្វីដែលប្រាប់ថាពួកអ្នកដំណើរចិនដែលស្ថិតនៅលើជើងយន្តហោះនោះត្រូវបានស្ដីមិនទោសទេចិនបានធ្វើការស៊ើបប្រវត្តិរបស់អ្នកដំណើរចិនទាំងអស់នៅលើជើងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ MH370 ដែលបានបាត់នៅហើយហើយมันបានរកឃើញផុសតាងដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេមានជាប់ទាក់ទិននឹងការប្រព្រឹត្តដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើយន្តហោះនោះទេដូច្នេះយើងអាចបដិសេធការមិនទល់សង្ស័យថាពួកអ្នកដំណើរចិនមានជាប់ទាក់ទិនដល់ការវាយប្រហារភេរវកម្មឬសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើយន្តហោះដែលបានបាត់នោះនៅក្នុងការស្វែងរកដើម្បីរកឃើញចម្លើយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអំពីអ្វីដែលអាចបានកើតមានឡើងនៅលើយន្តហោះនោះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យមើលប្រវត្តិរបស់អ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើយន្តហោះរួមមានកាពីតែនជើងយន្តហោះអ្នកបើកបររងហើយនិងអ្នកធ្វើការនៅលើយន្តហោះពួកអាញាធរនិយាយថាមនុស្សណាដែលបានត្រួតត្រាយន្តហោះនោះមានការយល់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងពីយន្តហោះហើយនិងប្រព័ន្ធរបស់វាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនហួងនិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកជំនាញការនិងមន្ត្រីខាងសន្តិសុខមកពីប្រទេសចិនបានជួយការស៊ើបអង្កេតនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានបាត់ក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមីនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលជាការពិនិត្យមើលឡើងវិញរបស់ចិននៅលើទិន្នន័យរ៉ាដារបស់ខ្លួនបានរកឃើញអ្វីនោះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេការពិនិត្យមើលឡើងវិញជាសាធារណៈនៅទិន្នន័យរ៉ាដាបានបង្ហាញរួចទៅហើយថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់មួយពីព្រោះវាអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះលេខ MH370 បានហោះចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថាមនុស្សណាម្នាក់នៅលើយន្តហោះនោះបានបិទឧបករណ៍ដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណយន្តហោះនោះទៅប្រព័ន្ធរ៉ាដាស៊ីវិលប្រព័ន្ធរ៉ាដាយោធាម៉ាឡេស៊ីបានតាមដានយន្តហោះដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណបើកត្រឡប់ឆ្លងកាត់អុបទ្វីបនោះក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាជាជើងយន្តហោះលេខ MH370 នោះឬទេរហូតដល់តែមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកពួកអាញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះគ្មានអត្តសញ្ញាណជាយន្តហោះដែលបានបាត់នោះពីតំបន់ផ្ទៃទឹកទល់មកឆ្នេរសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីគេជឿជាក់ថាយន្តហោះនោះអាចហោះទៅទិសខាងជើងឬទៅទិសខាងត្បូងលោក James Noll ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយពិភពលោកនិយាយថាដូចជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែរចិនមានប្រព័ន្ធរ៉ាដាការពារដែនអាកាសដែលអាចតាមដានយន្តហោះនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់និងមធ្យមលោកនិយាយបន្តទៀតថាវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់យន្តហោះមួយគ្រឿងហោះមកជិតក្នុងរយៈកម្ពស់បែបនេះហើយមិនបានសង្កេតឃើញនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដាតាមដានខ្សែបន្ទាត់ត្រង់ដូច្នេះប្រសិនបើយន្តហោះកំពុងហោះហើរទាបបំផុតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលជាតំបន់ភ្នំបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធរ៉ាដានោះត្រូវបានគេបិទហើយវានឹងមិនអាចតាមដានយន្តហោះដែលហោះទាបបានទេជាពិសេសប្រសិនបើយន្តហោះនោះបានហោះតាមស្រមោលភ្នំឬតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដូចនោះ
ជួរភ្នំក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនអាចផ្ដល់ការបិទបាំងបែបនេះសម្រាប់យន្តហោះដែលហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនោះដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដាមិនអាចចាប់បានក៏ប៉ុន្តែលោកណុលមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកជឿជាក់ថាវាមិនទំនងថាយន្តហោះនោះអាចហោះបែបនេះដោយគ្មាននរណាម្នាក់បានកត់សម្គាល់នោះទេ
ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មានប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើយន្តហោះនោះបានហោះយ៉ាងឆ្ងាយពីលើដីនោះខ្ញុំគិតថាការជឿជាក់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាយន្តហោះនោះដូចជាទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងថាវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៅលើសមុទ្រពីព្រោះតែវាមិនត្រូវបានគេតាមដាននោះប្រសិនបើវាហោះកាត់សមុទ្រនោះ
ប្រទេស26មានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការរកយន្តហោះដែលឥឡូវនេះរួមមាននៅផ្ទៃទឹកនិងលើដីគោកក្នុងប្រទេសចំនួន11ហើយបានឆ្លងពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងដែលមានទំហំជាង7លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនបានកាត់បន្ថយការរករបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើទិន្នន័យផ្កាយរណបថ្មីហើយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ផ្ទៃទឹកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងត្បូងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំបន់ដែលកំពុងរកនេះមានទំហំប្រហែលប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់បញ្ចូលគ្នា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល app ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com/apps
គណៈប្រតិភូមួយក្រុមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅម្សិលមិញនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងការនាំស្ករសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកកុងស្ថានរដ្ឋសូមជួលសេចក្តីពុស្ដាអំពីរឿងនេះ
គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមួយក្រុមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការនាំស្ករអំពើដែលពោពេញទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពីការរំលោភដីធ្លីនិងអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនេះបើយោងទៅតាមក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកចំនួន7រូបដឹកនាំដោយលោក Karel De Gauche ស្នងការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស៊ុនចន្ទថុលនិងជួបជាមួយលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកានរដ្ឋាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយពីជំនួបជាមួយគណៈប្រតិភូក្រោយពីជំនួបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះថាគណៈប្រតិភូបានសម្ដែងកង្វល់មួយចំនួនលើបញ្ហាខាងលើនេះ
ដែលយើងបញ្ហារឿងស្គរមានការរំលោភដីធ្លីអីក្នុងករណីគ្រួសារអីចឹងណានិងបញ្ហានៅរោងចក្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មហិង្សាកន្លងមកតែយើងបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឯកឧត្តមក៏បានគូបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈនឹងការប្រញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះគាត់គាត់នៅចង់បញ្ជាក់រឿង concern ដែលមាន concern ណាមានការបារម្ភលើកឡើងអីចឹងពីសភាអឺរ៉ុបអីចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់មានបាននិយាយ straight ថារឿងបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
លោក De Gauche មិនផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេនៅពេលដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមសាកសួររូបលោកក្រោយពីជំនួបនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិកមួយរូបនៃគណៈប្រតិភូបានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនជំនួបចាប់ផ្ដើមថាកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្ដោតទៅលើទំនាស់ដីធ្លីចំណោតនៃការនាំចេញស្ករអំពៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងការនាំកង់ចេញជាដើមប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះជាច្រើនសម្រាប់ការនាំផលិតផលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលរួមមាន28ប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែទំនាស់ដីធ្លីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃនឹងអំពើហឹង្សានៅកម្ពុជានិងទំនាស់ដីធ្លីជុំវិញដំណាំអំពៅសម្រាប់នាំស្ករចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីសប្តាហ៍មុនវិបត្តិដីធ្លីនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាំអំពៅដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានក្លាយទៅជារបៀបវិរៈយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅឆ្នាំ2006ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដើម្បីយកដីដាំអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមិនបានទទួលសំណងសមរម្យនោះទេនៅខែមករាឆ្នាំ2014សហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបណ្ដាលមកពីការអនុគ្រោះពន្ធគយរបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងសំខាន់ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន 3,300 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2013ហើយទំនិញនាំចេញភាគច្រើនគឺសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកង់អង្ករនិងស្ករសដោយឡែកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាច្រើនជាងគេដោយមានទំហំទឹកប្រាក់210លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2012សូមបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរួមមានប្រទេសភូមាកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពួកកីឡាចំបាប់បែបសេរីបានຕົកនយោបាយដោយឡែកនៅក្នុងក្រុង Los Angeles នៅពេលដែលក្រុមកីឡាករជាតិ10ប្រទេសប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកខាងកីឡាចំបាប់បែបសេរីនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែមីនាលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីការប្រកួតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងកីឡាករសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងរវាងពួកកីឡាករអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គេគិតតែពីវិស័យកីឡាដោយមិនទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយទេលោកឈឹមសុមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលពួកកីឡាករនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានជួបគ្នាកាលពីខែឧសភាមុនក្នុងបរិយាណីយកក៏ប៉ុន្តែពួកកីឡាករអ៊ីរ៉ង់បានលុបចោលការប្រកួតបន្តដែលមានកំណត់ធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Richmonder នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកីឡាចំបាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការនេះបានកើតមានឡើងកាលពីពេលមុន
I didn't work out and I think you know the fact that we were able to host the World Cup here and the Iranian team is here
ការនោះមិនបានការទេហើយខ្ញុំយល់ថាការពិតជាស្ដែងដែលយើងអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតដណ្ដើមរង្វាន់ World Cup នៅទីនេះហើយពួកកីឡាករអ៊ីរ៉ង់មកប្រកួតក្នុងក្រុងសំខាន់មួយដូចជាទីក្រុង Los Angeles នេះខ្ញុំយល់ថាជាសក្តានុពលនៃតំណែងតំណងរបស់យើងជាមួយសហព័ន្ធកីឡាចំបាប់អ៊ីរ៉ង់និងក៏ជាការពិតជាក់ស្ដែងដែរដែលបង្ហាញថាកីឡាចំបាប់គឺជាកីឡាមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងពិភពលោក
ពួកកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ឈ្នះកីឡាករអាមេរិកដោយមានជ័យជំនះ5លើកហើយពួកអាមេរិកឈ្នះតែ3លើកពួកកីឡាករចំបាប់អ៊ីរ៉ង់បានទទួលការគាំទ្រពីក្នុងចំណោមពួកពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ដែលមានគ្នាគ្នារាប់សែនអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ហើយជនទាំងនេះច្រើនអ្នកបានទះដៃលើកកម្លាំងចិត្តពួកអ្នកកីឡាអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលមុននេះពួកកីឡាករមកពីប្រទេសពីរទៀតដែលមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាក៏បានប្រកួតជាមួយគ្នាដែរពួកអ្នកកីឡាអ៊ុយក្រែនបានប្រកួតជាមួយពួកអ្នកកីឡារុស្ស៊ីហើយពួករុស្ស៊ីបានឈ្នះ7ទល់នឹង1នៅពេលត្រូវសួរអំពីនយោបាយមេដឹកនាំពួកអ្នកកីឡារុស្ស៊ីបាននិយាយថានេះគឺជាការប្រកួតកីឡាចំបាប់លោក Jeff Pfeffer អ្នកចូលចិត្តកីឡាចំបាប់អាមេរិកនិយាយថាការប្រកួតកីឡានេះនាំឲ្យមានការរំភើបចិត្ត
It was spectacular, really well-run event, incredible turnout, a lot of exciting.
ញោមយល់ថាការប្រកួតកីឡានេះមានភាពអស្ចារ្យជាការប្រកួតមួយមានការរៀបចំល្អមានការចូលរួមច្រើនមិនគួរជឿមានអ្នកចូលចិត្តកីឡាអន្តរជាតិច្រើនអ្នកធម្មពលក៏កើនឡើងដែរខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបានល្អព ួកកីឡាករទាំងអស់ធ្វើការបានល្អ
ប្រទេសជាតិឯទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup ខាងចម្បាប់បែបសេរីមានប្រទេសអាមេនីជូជីឥណ្ឌាជប៉ុនម៉ុងហ្គូលីនិងប្រទេសទួរគី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោក Thomas Ogier Quintana អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាបានដាក់ស្នើរបាយការណ៍ចុងក្រោយមកអស់របស់លោកដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនពេលអាណត្តិរបស់លោកចប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការជឿនលឿនដែលអាជ្ញាធរភូមាបានធ្វើឲ្យមាននៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានគូសបញ្ជាក់អំពីឧបសគ្គដែលនៅសេសសល់ផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានសរសើរដល់ការដោះលែងពួកអ្នកទោសមនសិការៈជាង 1,100 អ្នកថាជាសមិទ្ធិធំមួយក្នុងបណ្ដាសមិទ្ធិធំៗចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសភូមាបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2011មក The Voice of America VOA លោក Pham Vien Dao អ្នកសរសេរ blog វៀតណាមនឹងឡើងតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដោយបំពានលើអធិប្រយោជន៍របស់រដ្ឋអ្នកសរសេរប្លុកអាយុ62ឆ្នាំរូបនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីខែមិថុនាដោយបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈមាត្រា258មានរឿងជំរងច្បាស់របស់ប្រទេសវៀតណាមដែលអាចឲ្យជន់ជាប់ចោតជាប់គុករហូតដល់3ឆ្នាំបានមេធាវីម្នាក់ក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលមិនចង់ឲ្យគេដឹងឈ្មោះលោកបានប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកដាវបានសម្រេចចាត់ការពីក្តីនេះដោយខ្លួនឯងមេធាវីរូបនេះបានថ្លែងថាប៉ះសិនបើសាលក្រមនៃការកាត់ក្តីនេះមិនសមហេតុផលទេលោកដាវនឹងជួលមេធាវីម្នាក់សម្រាប់ការកាត់ក្តីនៅពេលលោកតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍អ្នកឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍អំពីការធ្វើសន្និសីទកសែតលើកទី1របស់លោក Max Bocas ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Max Bocas បានសន្យាថានឹងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលលោកបានហៅថាជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបូកុសក៏បាននិយាយថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងសូមដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យគោរពបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដោះសញ្ញា2និង190កណ្ដោះសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.